Polo tanto, existe unha confusión evidente. Si que hai autorizadas horas, 3.379 horas, en previsión do que poda ocurrir. Pero iso non quere dicir que estén feitas. Poden facerse ou non. Polo tanto, por iso quero señalar que existe probablemente unha confusión interesada. Pero non quere dicir que estén feitas estas horas, ni moito menos pagadas. Porque non, por ahora, non está xustificado que se fixeran.
¿Cuántas hai feitas?
Neste momento.
En ese período,
que fala. Aproximadamente a mitad. A mitad.
Vale.